1 Korinto 12:5.
Ipikani chepose pose kuti pasikati penu pana chikululu. Chere, changani chitende kwecheje atamose kwa wandu wa mitundu jine. Mbikane kuti mundu jine, akugona gani jwa nkongwe jwa baba gwe. Nipoje manja nkuli kwese ape. Anaye tinkaje nere kutenda cha anasa ni kuntiosa sikati jenu mundu jwa atesile yereyo. Kwa ambaya une, atamose nganimba na mwepa mpepe. Nambo musimu nilipa moni je manja. Mulina liambu je wetu Yesu Kristu na ala mwire kala mundu yuate sile yerei. Mpera kutini linamwe pampepe. Pandawi jinkusonga na pampepe. Unaso nitinjua pampepe ni je manja. Munga ni sosi angu. Ni machiligambu je Yesu Kristu. Mumpere chejwele mundu uje kwa Satana. Kutichiru chakwe chijona nchigwe. Kutipa kutenda yoyo simu wakwe tu ukulupusigwe palisiku litashi ikambuje.
Nganichua chindu cha ambone kuti nilikweseje. Ananga nkumanyirira kuti chakusasawirisya mikate cha panandi. Chikusasasawirisya ntanda wosope. Nkwenera kuti osya chakusasawirisya chakala cha ulemwa. Kuti uwe waswela ntima mpera ntanda wankate wasambano. Wanga gumbidwa wangali chakusasawirisya mpera mumvelere. Pakuti Kristu mwanache jwa ngondolo jwetu jwa Pasaka. Waula jigwe kala mpera ambo pesi. Yoyo kwende tutende chindimba. Nga wagani chakusasawirisya chakala chaulemwa ni kusakala ntima. Nambo ni nkate wangali chakusasawirisya wauswela. Ni usiesieni.
Muchikalata chinanle mbere na nsalile kuti kasoweka nagana awe wandu walilama. Ngangugopolela kuti kasoweka naga ni wandu wosope wali walilama. Waumbombo. Wawiyi kape na wakulambira milungu jine. Kwa wamba la jema anjajo kuti ntende yoyo kukusosu kwa kuti ngambe kutioka nchilambo. Chele chinagopolelaga chali jicha kuti jema anja nkasowekana na ajo mundu jwa kusaliko langa kuti alijwa kukulupilira. Nambo chitamirecho jwa lakwejo alijwa lilama. Kape na jwa umbombo jwa kulambira milungu jine jwa kuasinjirira vane jwa kukolerwa kape na jwa uyiyi. Nkaliaga na ajo mundu jwa nti yoyo. Nganiga wa masengo gaune kwa alamula wele winkanaba wakulupilira. Gali masengo ga jema anja kwa alamula wele wali mumpingomu. Ngawa yoyo, lungu ni jutacha alamula wandu wali wanga kulupiri lao. Mpera muirembe gwele maremba kuti, muntiose mundu jokusakala jopasikati penu.